tecnologia. Familologia.
Da vidimo koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Familologija!
Kad sunce svanjava i ptičice pevaju, onda je lepo, ali ja neću da ga dočekam. Ovaj svet sanak je samo, sanak lep.
Ovo je delić zapisa koji je o sebi ostavila Milena Pavlović-Barili. Sutra se završava još jedna izložba u Domu vojske Jugoslavije na kojoj možete da vidite čarobne slike ove naše izuzetne umetnice koja je zaista imala i neobičan život. Njena porodična priča je na redu negde u sredini emisije, a godinama je radila za Vogue, bavila se i ženskom lepotom, verovatno toliko lepa da je i mogla da i ispriča lepotu na svojim crtežima i slikama. A mi ćemo danas na neki način govoriti o lepoti, u stvari o toj silnoj potrebi i žene i muškaraca da barem pojavno u prvom kontaktu budu lepi. Ako je nešto pojavno jasno stručnjacima, onda je to naša koža. Je li tako, doktorka?
Da.
Vi kad vidite nekog, odmah znate, odnosno dosta znate, pod uslovom da nismo našminkani, je li tako?
Jeste. Često se pacijenti meni javljaju i predstave se imenom. Međutim, ja ne pamtim dobro imena, ali kad vidim pacijenta, ja odmah znam celu istoriju bolesti jer vidim njegovu kožu.
Da. Primarijus doktor Dobrila Ugrinović, dermatovenarolog, naša gošća. Razgovarat ćemo o mnogim važnim stvarima, pre svega o tome kako je doktorka postala lekar, kakve iskustva je imala tokom svoje dugogodišnje prakse. Govorit ćemo o kupanju beba i kupanju uopšte, tuširanju aknama, o psorijazi, o peruti, o kozmetičkim sredstvima, o svim tim jako važnim stvarima, jer očigledno da je izabrali ste veoma tešku granu medicine, jer mi smo celi obavijeni tako velikim organom i svakim delom tog organa mi reagujemo na svet oko nas, je li tako?
Pa jeste, ne bih rekla da je najteža, jedino što sve što se dešava u organizmu pokazuje se na koži, većina stvari da se pokaže na koži. Međutim, mnogo o dermatologiji i o uzrocima mi ne znamo. Hirurg može da reši vrlo egzaktno neke probleme. Na koži to se veoma retko možemo da rešimo problem. Obično kožne bolesti se leče godinama i često i ne znamo uzrok ili tek posle niza godina otkrivamo uzroke oboljenja na koži. Baš zato što sve promene u organizmu mogu da se prikažu na koži.
Rekli ste mi nešto što može da bude moderna bolest kože ovih godina, pogotovo među mladim ljudima koji mnogo sede pored računara, jel? Mogućno je čak i da od toga se pojave promene na koži, od ekrana koji...
Pa znate, tu nema nekih konkretnih ispitivanja. Nije niko još do sada, bar koliko ja znam, nema ispitivanja, nema radova koji govore o tome, ali sigurno ta izloženost lica, kao što recimo posle izlaganja suncu ili vetru, spoljašnjim faktorima, može da dođe do promena na licu, tako isto i to zračenje koje zrače ekrani, sigurno da dovode do promena na koži.
Dakle, naša doktorka se godinama i decenijama bavila psorijazom, je li tako, doktorka?
Jeste,
možemo da pozovemo slušalca ako im je potreban neki savjet.
Apsolutno.
3225299 i 3225499, pozivni za Beograd 011. Malo pre ste pomenuli hirurge. Jedan od najčešćih oblika hirurgije u dečijem dobu je vađenje krajnika. Mi smo u trećoj epizodi u vezi sa krajnicima, još ih nećemo izvaditi, malo ćemo ih još ostaviti, ali sve što treba i kako treba, reći će nam dr. Aleksandar Vujović, otorinolaringolog.
Mi nikad nismo operisali krajnike detetu koje je mlađe od 3 godine. Iz prostog razloga tehničkog, jer smatramo da za 3 godine nije stiglo da postigne taj hronicitet. Znači, ne operišemo akutne tonzilite, a tako operišemo hronične tonzilite. To su vam one priče koje kažu da 2-3-4 puta godišnje on ima ozbiljnu upalu krajnika ili anginu, da je na injekcijama ili na antibiotskoj terapiji 7-10 dana. Pa završi antibiotik, pa još 7-10 se to vuče, pa je to nikako i tako dalje. Znači, 2-3 puta za godinu dana, 4-5 za 2 godine, to su već neke indikacije kad mi možemo da razmišljamo. Stalno prisutni paketi limfnih žlezda na vratu, zadah koji roditelji prijave detetu ujutru kad se budi naročito, hrkanje u snu, znači to je kombinacija s trećim krajnikom, taj izraz lica sa polu, kad govorimo o maloj deci, to je sad već više rezervisano za treći krajnik, ali taj adenoidni, jer adenoid je treći krajnik na latinskom, da kažemo, pa taj adenoidni izraz lica. To je onako obešen nos, poluotvorena usta, bledo, mršavo dete s podočnjacima i najhanaknirihnim žangom, kako oni pričaju, pa otežu. To je uglavnom, znači, je on u nosnom spratu ždrela, faktički iza nosa, ima blokadu, ima nešto, što je treći krajnik, što je to zatvorilo. Znači, uši se ne ventiliraju kako treba, nos ne radi kako treba, hrče u snu, diše na usta, čim diše dominantno na usta, ujutru ga pecka grlo, neraspoložen je, loše spava, ima možda sleep apnea, budi se, skače iz sna i tako dalje. E sad, to roditelj treba prepozna.
Naravno, mnoge stvari roditelj treba da zna i da prepozna. Nekad su roditelji sami, iako nisu, jeste prepoznavali uvek kod svoje dece, doktorka, šta im je? Jeste dobro lekar svoje dece?
Pa ne, nikada nisam se... Znate kako, kad ste roditelj, onda ste vrlo sumnjičav prema sebi i uvek sam tražila pomoć kolega, naročito ove kada su bile promene koje se tiču pedijatrije.
Da.
Tako da, promene na koži da, ali ostalo ne.
Da, i neko nam se javlja, kao što smo i rekli, 3225299 i 3225499, pozdravni za Beograd 011. Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli, izvolite.
Dobro vas našla. Doktorka, ja bih vas zamolila da, kao šećeraš, imam problema i čak i sa vidom i sve to, ali ovo za kožu. Dobila sam psorijazu. I to na laktovima. I to kad počne da srbi, ja bih kosku za sebe izvukla. Iz kože. Ali mažem tako neke kreme i ne znam nija šta, nisam sve uradila, ali se to ponovi, znate, posebno kad su sunčani dani. A drugo, nisam imala bradavice do nekog doba starosti, ne znam nija, oko 40 godina. Onda su počele da se pojavljuju i skoro neke sitne bradavice, kažem šećera sam, pa prepisujem tome, a vi ste reći već sve o tome, prepisujem da se te bradavice jako me svrbe po leđima i uz vrat su počele, a koža od ovoga što se pojavljuje na laktovima, čini mi se da se pojavljuje i u kosi i po čelu. Pa me baš strah.
Evo sad ćemo.
Pa znate šta, gospođo, to je više, vi imate više promena na ove. Prvo, šećer nikad ne dovodi do pojave psorijaze. Psorijaza je jedno sasvim imunološko obolenje, mada je i šećer imunološko, ali su potpuno dve različite. Može eventualno da se pogorša nešto, da se pošto se naročito na intertriginozim, znači na prevojima, tamo gde je vlažna koža, da se javi gljivica, pa da se onda na to i zbog iritacije da se jave i psorijatske promjene, ali nikako da su šećer i psorijaza nisu u direktnoj vezi. Što se tiče ovih vaših bradavica, sa godinama postoji genetska predispozicija da sklonosti pojave tih bradavica, to su virusne, najčešće virusne bradavice ili seboroične, kako to na vratu su fibromi, pretpostavljam, jer ne mogu, nisam videla, pa ne mogu da vam kažem, a ovo na leđima su verovatno seboroične veruke. Vi morate da odete, trebalo bi, u stvari ne morate, nego trebalo bi da odete do dermatologa i da se posavetujete sa dermatologom koji će vam dati i terapiju i koja može uspešno to da reši. Što se tiče virusnih bradavica i seboroičnih veruka, a što se tiče psorijaze, apsolutno morate da vidite prvo da dermatolog postavi dijagnozu da li je to psorijaza ili ne.
Da, u svakom slučaju uvek pomogne ako se uradi analiza krvi i sve što je potrebno s tim u vezi, jel?
Nema potrebe, ne more, ne? Neka ode kod dermatologa i dermatolog će onda da na osnovu pregleda da terapiju i da se dogovori sa pacijentom. Jedino što treba da kontroliše šećer, to iz krvi, da.
I još neko nam se javlja, halo?
Halo.
Izvolite, dobar dan.
Dobar dan, Ljiljana sa Novog Beograda. Pitanje, pošto mi je bilo zanimljivo, doktorka kaže da pacijentu, kada pogleda pacijenta, zaključuje dosta toga. Problem, ali nešto što uočavam na svom licu su podočnjaci. Imam 54 godina. Ne podočnjaci, nego tamno izgleda to mesto ispod očiju, recimo.
Hvala vam na poverenju.
Pa znate šta, te promene tamne ispod očiju, to može da bude i genetski, da kažem, da su vaši roditelji, neko u familiji, da ste vi nasledili takav facijes, to je jedno. A drugo, trebalo bi da kontrolišete, da se javite internisti, pa da pogledate, da se vidi da li imate neko interno obolenje, kontrolišete krv ovako. Nisam mislila na tu vrstu da prepoznam, nego moji pacijenti, kad mi se predstave ili se jave telefonom ili dođu, ja ne znam po imenu, ali ako su bili kod mene istog momenta kad se pojave na vratima, ja onda znam zbog kojih problema su oni dolazili kod mene. U tom se, možda sam se pogrešno izrazila.
U svakom slučaju, posvećenost onome što radite je u pitanju, a mi ovoga puta čitamo i gledamo lice na jedan drugčiji način kroz priču koju će nam pročitati Zorana Vokan u Uličnim pričama.
Ulične priče. Lične, lične priče.
Zdravo. Zdravo, ja ću tebi da se javim jer vidim da me ne vidiš, rekla je žena na ulici čoveku na ulici. Eto, put za njih dvoje se posle mnogo godina ponovo otvorio, kao rupa u zemlji, na sred ulice. Žena je ovog sunčanog prepodneva s osmehom. Možda nekog drugog prepodneva ili nekog dana bez sunca ili neke noći. Nema osmeha na njenom licu, ali danas je tu. Taj osmeh, zna pažljivi antologičar uličnih scena, nije preostatak smeha. To je grč lica vežban, ako treba, a trebalo je, svakog dana godinama. Možda me zbog toga nije prepoznao, mislila je. Pa da, godinama se nismo videli. Zar sam se toliko promenila? Hrabro se drži. Misli da je u ovoj maloj bici sa sopstvenim licem izišla kao pobednik. Bar joj se tako čini. Uspela je da održi sve delove i deliće lica na okupu. Oči su tamo gde su obično. po očima je barem mogao da je upamti. Nos, lep nos, začudo je miran. Inače, obično je izdaje nos ili ga pokrije, krijući dlanom u jednom cugu i usne i vrh nosa. Možda se osigurava da nedisciplinovane reči koje je drže u šaci ne iziđu baš kad ne treba. Šta još imam na licu? Kao da je odjednom zaboravila sastav sopstvenog lica. Dobro je, usne su mi tu. Gornja usna se malo otrgla pri pitomljavanju sopstvenog lica. Podigla se levim delom, praveći oblik male omče. Onaj osmejak, kad je presrela čoveka na ulici, upravu je antologičar uličnih scena, jeste bio grč. Nije ga dobro uvežbala. Nije ni slutila da će joj danas biti neophodan, kao rukavice i šal po ovom suncem prevarenom ledenom jutru. Ti ni ne znaš ko sam ja, dodala je, a glas na njega je sasvim zaboravila. Pobegao je u visine koje nije želela. Kao da se pretvorio u galeba koji kriči. Znao je on ko je ona. Ali baš sad žuri i o čemu sad može da priča sa njom? Sve su onda, tada, na jednoj ovakvoj ulici ispričali. I on je, lepo su svi na ulici videli, nastavio dalje. A ona, evo je, i dalje stoji u mestu, na pešačkom prelazu i čeka da se upali zeleno svetlo. Nešto nije u redu, samo crveno stoji. Vaša Anđelija Dobromirović.
Dakle, ovo je emisija Familijologija, vaša i moja gošća, primarius dr. Dobrila Ugrinović, dermatovenerolog. Ovdje ima mnogo pitanja, mnogo slušalaca koji čekaju, možda ćemo malo ići iz brda zdola, ali će biti važna pitanja. Ovdje smo pre pola godine pominjali, ajde sad ponovo da pominjemo priču o tome da li treba, odnosno pitanje da li treba kupati bebu kad se rodi ili ne treba, da li je ona zaštićena tim premazom u kome je u majici. Kako je vaše stanovište?
Pa znate šta, ja kad sam moju decu rađala, onda smo kupali decu. Međutim, stav je sada pedijatara da ne treba da se kupa dete odmah kad se rodi. Znate, tako da po 2-3 dana se ne kupa dok ne otpadne. Međutim, ja nisam pedijatar, pa ne bih znala, znate, zašto su oni došli. Nisam našla radove gde su opisali zašto. Ali taj zaštitna mas koja se stvara u toku intrauterinog života, znači života deteta kod majke, u materici, sigurno štiti od iritacije i oštećenja kože. Tako da ima logike da se ne mora odmah kupati, da se skida taj ta mast, kako kaže se mast, koja štiti dečiju kožu.
Vratit ćemo se na tu ličnu higijenu koja nam je jako važna, ali verovatno ni tu ne treba preterivati, je li tako?
Ne, apsolutno ne treba preterivati. Što se tiče higijene, ja sam pobornik da naročito ljudi koji su aktivni u životu, koji su, a i bez obzira na to, trebalo bi da se svakodnevno tuširaju, da se okupaju, znoje se, prašina, naročito ako rade u zagađenim, a znamo danas i ne samo u gradskim uslovima, nego i u seoskim uslovima, znači trebalo bi svaki dan, ali da pri tome ne koriste agresivna sredstva, agresivne sapune, šampone, nego je dovoljno da se samo ona ključna mesta operu, kao što predeo polnih organa ispod miša, umivanje, pranje ruku, apsolutno, a svaki drugi, treći dan moguće sa eventualno sapunima i tako da da se održava ta lična higijena, ali trebalo bi naravno svakoga dana da se tuširaju.
Da, to je verovatno, to je ono što nas, čemu nas opet nauče roditelji, i pre svega majke su tu u borbi oko pranja ruku i svih ostalih stvari. Majka je glavna ličnost i priče koja se ponekad i peva.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Ona nije nikoga spasla iz zgrade u plamenu i nikada joj pola miliona obožavalaca nije klicalo u Central Parku. Nikada nije postigla pobedonosni pogodak, niti je ostavila otisak stopala na mesecu. Nije putovala oko sveta. Ne, ona je obična, mlada žena. She's never pulled anybody from a burning building. She's never rocked Central Park to a half a million fans. Screaming out her name, she's never hit a shot to win the game. She's never left her footprints on the moon. She's never made a solo hot air balloon ride around the world. No, she's just your everyday average girl, but she's somebody's hero. Pa dobro, rekli biste, ako je obično, čime je zaslužila ovu uvodnu strofu? E, kad biste samo znali. Ma znate i vi. Dovoljno je da pogledate u ogledalo ili bar oko sebe. Vidjet ćete ih. Ona nije dobijala platu svakog petka, ali je bila i konobar, i kuvar, i taksista za ovih 20 godina provedenih u kući. But she's been a waiter and a cook and a taxi driver for 20 years there at home. I Jamie O'Neill zna bar nekoliko ovakvih običnih mladih žena. Zna to kad pogleda u oči svoje ćerke dok je hrani. Zna i kad ulovi pogled svoje majke dok je ljulja u stolici. A tek kad se seti svoje bake... Ona je nečiji heroj koji zavija odrano koleno, glas koji daje život Snežani svako veče, heroj svoje kćeri u venčanici koji daje krila da odleti iz gnezda i heroj svoje majke dok provlači četku kroz njeno srebro u kosi. Ona je majka i ćerka i žena.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
I evo nas ponovno u emisiji, ovo je dakle Familijologija, a zovemo vas da pišete priče za Dobro jutro deca, 60 godine će biti 1. juna ovoj našoj divnoj emisiji, a gošća vaše i moje primarijus dr. Dobrila Ugrinović, dermatovenerolog, još uvek se držimo ovog prvog dela vaše struke dermatologije, ali ćemo se baviti i venerologijom. Ono što je sigurno danas za sve uzraste važno da u ponudi, silnoj ponudi različitih cena, pre svega kozmetike i medicinske i estetske, ako se tako zove, čovjek ponekad osim po ceni ne može da se snađe. Kupujemo ponekad nešto što nam je dostupno, neke elementarne kreme. Kako da se opredelimo, pogotovo kad su mladi u pitanju?
Pa znate šta, pre svega treba kožu držati čisto, znači umivati se, a posle toga naneti kremu. To ne mora da bude skupa krema, važno je da ta krema prija vašem licu. Zavisi, ako naravno da odaberete, zavisno od tipa kože, da li je koža suva, da li je masna, da li je mešoviti tip, znači od toga. Naravno, pored toga je veoma važno da pored krema ne treba koristiti kod mladih ljudi, naročito devojke koje imaju problematično lice, znači imaju akne manje ili više izražene, da bi sakrile to, znači one stavljaju make-up, to jest tečne pudere koji apsolutno zatvore sve pore, koža ne diše i naravno da se posle toga promene pogoršaju, daleko više su izražene jer se onda dolazi do zapalenja, do razvoja bakterija i tako da naravno i do masti koje su raspadanja masti koje se nalaze u lojnim kanalima lojne žlijezde i tako lice onda je teško. Pre to znači pre svega treba da umivaju se, da zavisno od toga da li imaju suvu ili masnu kožu, da koriste sapune, naravno ne agresivne sapune nego blage sapune i da koriste adekvatne kreme prema koži
koje ne moraju uvek da budu
najskuplje. Koje ne moraju apsolutno da budu uvek skupe.
I još neko je sa nama. Halo, dobar dan. Halo.
Pozdrav, dobar dan.
Dobar dan, dobrodošli, izvolite.
Dobar dan, iz Novog Sada.
Izvolite.
Pozdrav vama i vaše gošće. I jedno pitanje, molim vas. Hoćete mi reći, da li je podjednako opasno i suva i masna koža? I jedna konstatacija, da li se slaže doktorka sa mnom, da li koža može da pamti, pošto koža pamti, ti senzori koji su po koži, tako da ih nazovemo, da li ona može da pamti i boli patnje i da strada zbog toga sama osoba na svoj vrsta način.
Hvala vam na poverenju. Prijetno.
Pa znate šta, ako je neka osoba nesrećna, znate, onda sve se to i ceo organizam, ne samo koža, nego uopšte ta psihičko stanje se odražava na našem licu, na očima, na koži, na svemu. Prema tome ne bih mogla da kažem da pa sad posebno koža da pamti i da zbog toga dolazi do oštećenja kože. Naravno, oni koji su imali težak život, koji su imali probleme u životu, sigurno da neće izgledati kao oni koji nisu imali tih problema.
A kad već govorimo o problemima u životu, već na početku najavljena priča o Mileni Pavlović Barili, upravo je dobar trenutak. Ako je neko imao težak život, onda ga je imala ova vrhunska umetnica. Ja se nadam da će se i vama naša viđenje Milene Pavlović Barili dopasti onoliko koliko se skromno, moram da kažem, ili neskromno i nama dopalo.
Preko praga.
Porodična priča.
Kad sunce svanjava i ptičice pevaju, onda je lepo, ali ja neću da ga dočekam. Ovaj svet sanak je samo, sanak lep.
Njenu životnu sudbinu odredile su čudne sudbine njenih, nesvakidašnje sudbine njenih roditelja. Majka Danica, rođena 1883. godine, pripadala je staroj srpskoj uglednoj porodici Karađorđevića. Ona vodi poreklo od najstarije Karađorđeve kćeri Save, a baka njena, Bosa, bila je znači kći Marije, unuke samog Karađorđa. Danica Pavlović učila je konzervatorijum u Minhenu, tu je upoznala Bruna Barilija i ona je nastojala da u Požarevac udahne delić svetske kulture koja je bila bliska.
If I told him a completed portrait of Picasso, if I told him would he like it, would he like it if I told him, would he like it, would Napoleon, would he like it? If Napoleon, if I told him, if Napoleon, would he like it if I told him, if I told him, if Napoleon?
Otac je bio Bruno Barili iz poznate porodice Barili. Njegov otac, Čekropo, bio je slikar i scenograf iz Parme. I Ana, ugledna porodica komediografa Goldonija iz Venecije. Bruno je inače rođen 1870. godine i bio je poznati italijanski pesnik, compositor,
musicista, musicologo, saggista raffinato e stilista d'eccezione, giornalista inviato in Europa e in Africa, eterno bohemien, punto di riferimento indispensabile per la prosa italiana del Novecento.
Milena je ličila na svog oca. Tamnoputa, visoka, majka je bila prava lepotica. Izuzetno lepa žena, graciozna i na svim Mileninim slikama gde je slikala svoju majku, dosta je slikala, predstavljena je njena lepota i njena gracioznost, prefinjenost. A o toj prefinjenosti učila je sama majka.
Ono što ti je povereno, dobro čuvaj. Bilo u stvari ili u reči. Ono što ti nije rečeno, ne teži da saznaš.
Bruna je već brzo nakon venčanja otišao, vratio se za Italiju, oni su se venčali. Ono što je zanimljivo da kažem, to je da su se venčali ovde u našoj pravoslavnoj crkvi po pravoslavnim običajima. Njeno prvo putovanje Milenino za Italiju bilo je sa 6 nedelja. Sa 6 nedelja je otišla u Italiju, želela je Danica da pokaže Milenu ocu.
Giusta di sale?
Sì, nonno. Gina, portaglielo un po' anche al nonno, dai.
Ma ha già mangiato.
E va di mi va. Il babbo del mio babbo, lo chiamavano Carnazza. Le porta 107 anni e ancora... Oh!
Razveli su se, ona je mnogo patila za ocem, to se vidi posle na njenim slikama i na remek delu autoportreta iz 1939. godine, gde se vidi Milena koja pozira fotografu, ali iza njenih leđa vidimo konja, konjanika koji se vraća kući i ženu sa detetom koji se čekaju konjanika. Simbolično, ceo život je čekala da joj se vrati otac, nikad se nije vratio.
Najdraži tata. Konačno sam dobila tvoje drugo pismo. Prošlo je toliko dugo vremena, jer sam umeđu vremenu došla ovde da provedem zimu u jednom selu u blizini Njujorka. Vazduh je bolji i manje se umaram. Ja sam se potpuno poravila i nosim samo kad radim svoj metalni korset.
Velika njena ljubav u Parizu bio je kubanski pijanista Gonzales, koga je volela i koga je predstavljala na svojim slikama, i mi imamo u galeriji Milene Pavlović Barili, znači baš predstavu Gonzalesa koji je predstavljen kao bog, morski bog. Udala se za američkog aristokratu, avijatičara Golsena. Ono što je zanimljivo da je on bio ovde, došao je posle njene smrti sa svojom novom suprugom, dobiđe galeriju, i ono što znamo da je svojoj kćeri dao ime Milena. On odlazi iz Ameriku 39. godine da vidi veliku retrospektivnu izložbu Nadrealista i kupuje, znači, povratnu kartu. Eto, ali povratna karta nikad nije iskorišćena.
Start spreading the news, I'm leaving today. I wanna be a part of it, New York, New York.
Ona radi za Vogue ilustracije, radila je naslovnu stranu za Vogue, ali nužda je naterala, znači, da radi te ilustracije kao i sve slikare u tom ratnom periodu.
Volela bi da si ti sada ovde, makar malo. Tako je lep sunčan dan. Izgleda mi kao dobra predznaka.
Kako je sebe predstavila, možemo najbolje da vidimo na jednom diptihu iz 1929. godine. Znači, da je na jednoj slici sebe predstavila kao devojku običnu u ovoj slikarskoj kecelji, srećnu. I drugi portret iz histo, znači 29. ali sebe predstavila kao damu, ekstravagantno obučenu. Iz tog perioda znamo da je obožavala da radi portrete filmskih glumaca. Radila je Rudolfa Valentina, Konrada Fajta, Josephine Baker, na primjer. I tu je sebe predstavila, ali to je interesantno da je tu, recimo, tu predstavila sebe sa tužnim osjećima.
Dragi gospodine, Milena je umrla iznenada 6. marta od srčanog udara. Bio je to veliki udarac za sve njene prijatelje, jer niko nije znao da je njeno srce bilo tako slabo. Niko, čak ni njen muž. Ali njen doktor nam je kasnije rekao da bi, da je ostala živa, verovatno postala invalid, patila. Slike koje još nije prodala nalaze se kod njenog muža. Jugoslovenska ambasada namerava da štampa knjigu s reprodukcijama svih njenih interesantnih slika. Ona je uvek govorila sa velikom nežnošću o ocu i bila je vrlo zabrinuta za njegovo zdravlje. Znam da kada bi se neki san mogao ostvariti, njen bi posljednji san bio razmišljanje o voljenom ocu kojeg je želela ponovo da vidi. Iskreno vaš, Giancarlo Merlotti.
Preko Praga.
Tell me that you can't make up your mind.
13.43, emisija Familiologija, Radio Beograd 1, vaš i moja gošća, primaris dr. Dobrilo Gurinović, dermatovenerolog. Ako se javite još koji minut na 3225299 ili 3225499, pozivni za Beograd 011, mi ćemo vam, odnosno doktor će vam odgovoriti na pitanje. A pitanja iz studija su, da pređemo na onaj drugi deo priče o iz naziva dermatovenerologija, o tom delu intimne nege, bolesti koje mogu danas, nisu sve bolesti SIDA, jel? Mada i taj deo priče ulazi u vašu oblast.
Pa sigurno veliki, na svu sreću, sem SIDA, naravno, ranije sifilis, koje je bilo jako često obolenje u prošlom i pretprošlom veku, naravno, sada je mnogo ređe, zahvaljujući najverovatnije edukaciji i u školama, a i uopšte preko medija. Tako da sad nemamo to najteže obolenje. Međutim, često su obolenja naročito kod mlađih osoba, ali kako kod devojaka, tako i kod mladića, to su virusne bradavice, polne virusne bradavice koje se javljaju na genitalijama i koje su veoma, veoma opasne kod devojaka ukoliko se jave na grliću materice, jer mogu dovesti do pojave karcinoma u kasnijem stadijumu. Zato je neophodno seksualno vaspitanje kako u školama i tako i preko i medija i preko drugih
načina saznavanja.
Da, jeste. I naravno u razgovorima sa roditeljima, da roditelji edukuju svoju decu da ne stupaju u polne odnose, jer na taj način se i prenose, a ukoliko je istupe da koriste zaštitna sredstva. Ne samo za SIDA, nego i za ove veoma, veoma opasne virusne polne bradavice.
I se to leči?
Leči se, naravno da se leči, ali može vrlo, može i da recidiviraju, to znači da se javljaju, tako da su mogu biti veoma uporne, ali kažem da je ovo veoma važno, jer ne kod mladića, ali kod muških osoba, ali kod žena, tj. Devojaka, mogu da, ako se jave na grliću materice, mogu da dovedu i do pojave karcinoma, koji je veoma, veoma opasan kod žena.
Naravno. Čini se, doktorka, da ima veoma mnogo načina da se sazna danas o mnogim stvarima, međutim pre svega internet je mesto gde može da se pročita i više nego što treba u vezi sa medicinom, pa se nekad sami lečimo zahvaljujući internetu. Međutim, ispostavi se da kad je seksualno vaspitanje, seksualno znanje u pitanju, da deca baš mnogo ne znaju. Dešavaju se, kažu statistike, da je mnogo i trudnoća i da uprkos tome, a zahvaljujući medijskoj reklami nagih devojačkih tela i raznih selfija koje se pojavljuju, kako je tu moguće napraviti neki mali bolji odnos prema sopstvenom telu pre svega?
Pa znate šta, mislim da je to i da mora da krene iz kuće, znači od roditelja, od majke, od oca, znači koji će skrenuti pažnju da ti odnosi nije potrebno da krenu tako rano. Drugo, u školama, mislim da apsolutno i škole moraju da imaju to seksualno vaspitanje, ali na neki način koji je prihvatljiv, da ne bude kao predmet koji se ne interesantan, nego da ti lekari ili ko već drži predavanja, da to bude vrlo interesantno i da to animira decu, mlade ljude, da prihvate te stavove, znači o zaštiti, prvenstveno o zaštiti, jer mogu ne samo da bolesti se prenose, nego i te rane trudnoće mogu ostaviti daleko sežne posledice, da kasnije dođe do zapaljivih procesa, da mlade žene posle ne mogu da imaju, da ne mogu da rađaju, jer ne može da dođe do oplođenja. Sve su to ozbiljne stvari o kojima treba pre svega društvo i roditelji da povedu računa kad
kad podižu decu,
sa decom, da stvore takav odnos prijateljstva, sa, da mogu sa decom da razgovaraju i tim odnosima koje su ranije bili tabu tema između dece i roditelja. Mislim da je to apsolutno sada, možda je potrebno edukovati i roditelje, da, a ne samo decu.
Da, a kad smo u odnosu škola, dete, roditelj, i profesor dr. Janez Krek, koji već nekoliko nedelja kod nas u emisiji gostuje, do duše u prilogu, a pedagog je, odnosno profesor na Pedagoškoj akademiji u Ljubljani, danas iznosi jedno vrlo, vrlo interesantno stanovište o autoritetu profesora.
Ja mislim da je problem u tome da neke vrste autoriteta su takve da ih nastavnici mogu dobiti, dostići i na način da onda to ide na štetu nekih drugih učenika. Recimo, nastavnik može dobiti autoritet tako da podupire one koji su moćniji u razredu nasuprot onim koji su nemoćni. I to znači da on ima na neki način neki prijateljski odnos prema tim učenicima, a oni drugi onda stradaju. A to je potpuno pogrešno. Sa time prenosi jasnu poruku o vrednostima. Dobro je ono što je moćno, iako nije u pravu. A to je potpuno pogrešno.
Iz ovoga potpuno i mi možemo da stanemo. Upravo je jako važno kakav je odnos između profesora, roditelja i škole. A neko još sa nama na samom kraju emisiju, koja je gošća. Dobar dan, izvolite.
Mirjana iz Ćuprije. Htjela bih doktorki da postavim jedno pitanje. Imam kongenitalnu ihtiozu. Mislim, nije pitanje o meni. U 40. godini sam rodila devojčicu koja to nije nasledila. Ona je sada trudna. Znam da je pitanje malo futurološko, ali da li možda postoji mogućnost da se odredi da li će ona, njeno dete, dobiti, imati ihtiozu ili ne?
Hvala vam.
Pa znate šta, može amniocitezom, da li, ili biopsija kože, što ja ne bi savjetovala, znate, da se uradi, da li postoji da li postoje elementi da kod deteta se razvija, ali obično kod ihtioze može da preskoči, kao što vaša čerka nema, tako ne mora ni njeno dete da ima, znate.
Da.
Ali to mora baš ozbiljnija ispitivanja da budu, da se uzima biopsija kože pa da se odredi na taj način.
Da. Da li nasleđujemo kožna oboljenja?
Mogu da se naslede, jeste. Mm-hmm. Kao što je ihtioza, to se nasleđuje, i neke druge bolesti. Ima dosta obolenja koje se nasleđuju.
Da. Preko kože, ili da li masna ili suva, rekao smo na početku, neko ceo život se pati sa suvom, neko sa masnom kožom, sa takvom se rodimo, jel?
To zavisi od lučenja lojnih žljezda, a opet lučenje lojnih žljezda sve u organizmu povezano, znate, nije samo koža izolovana kao organ, nego zavisi i od hormonske funkcije, tako da tokom života neko može da ima, da se promeni zavisno od lučenja hormona.
Da, ti čuveni hormoni koji nam se javljaju najmanje dva puta u životu, onako u burnom obliku. Dakle, evo, za sam kraj da kažemo da kada je reč o onome što koristimo i stavljamo na lice, a moramo nešto da stavljamo, da to nešto, kozmetiku, često i menjamo, jel? Ne možemo jednom za uvek, da bez obzira koliko volimo nešto.
Apsolutno, to sve zavisi. Koža jako reaguje na ono što je neprija i ne treba je maltretirati, koristiti različite preparate istovremeno, tako ili u toku dana. Znači, dovoljno da se održava čista, da se koriste kozmetske, da se koriste adekvatne kreme, jer koža mora da se zamasti, naročito kod onih, ili da se odmasti, zavisi od toga koji je tip kože, onda se koriste ili kreme koje su uglavnom potrebno je ne masne kreme, nego vlaga. Koži najviše nedostaje vlaga. Kad ima vlagu, onda je ona i elastična, ne suši se, tako da je te hidrantne, takozvane hidrantne kreme, koje naravno opet mogu da i budu sa primesama više masti ili ne, a moraju da se koriste apsolutno. Ja uvek pola kažem da se i cipele mažete, pa morate da i lice i ruke da mažete.
A hrana, koliko nam je hrana važna?
Pa znate šta, hrana utiče i u svakom slučaju se izlučuje. Prvo se izlučuje preko sastojci, preko lojnih žlijezda, preko znojnih žlijezda. Vi znate da poznato je da osobe se razlikuju po znoju, po mirisu znoja. Zavisi od toga što konzumiraju. Prema tome i hrana ima uticaja u svemu, pa i ovome. Znate, mi danas savjetujemo zdravu hranu, znači ne mnogo masne, ne puno holesterola, to je ona lešo priprema hrane, ne fast food, sigurno, nego vitaminska hrana i povrće i voća dosta.
Doktorka, hvala vam mnogo.
Prijatno.
Kad dođe leto, onda ćemo se baviti onim strašnim temama, ali do tad ćemo još da se čuvamo sunca. Hvala vam puno.
Hvala i vama.
Primarijus doktor Dobrilo Gurinović, dermatovenerolog, je bila naša gošća. Nataša Stojanović, Aleksandar Kostić, Aleksandar Petrović, Kaća Epštaj, Aleksandra Urošević, sve Aleksandri i jedna Vesna Čarović-Butrić. Doviđenja.
Azbuka zvuka.
Azbuka zvuka.
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri. Igramo po svojoj meri.
Ako ovo nije ovako veliki crveni nos, ovako kruglo. Može da se zabavlja deca da pravi neke balone. Često u gradu ima jedan klovn u klizi Mihajlovu koji stalno deci pravi balone ovako od srca i od nekih raznih oblika.
I baloni i ovi...
I može da... da je nešto zabava, može da nešto radi sa obručevima raznim, pa može i onda žoglira.
Da ne bi bio dosadno.
Meni smiješno kad neki klovn na toj optice može da žoglira.
A meni je najsmješnije, na primjer, kako neki ljudi se prave da su rudi kad rade neke rude stvari. Kao što sam video u cirkusu kako su bili stopa ispod cijeli pčel.
Da ispali klovna.
Moja mama zna da će vam
klovna. A znam i ja.
Pa ja mislim da je razlika između glumca i žonglera zato što ova jedna samo žonglira i ništa ni ne priča, ništa, samo žonglira da bi zabavio publiku, a glumci nešto pričaju, pa glume, pa prave neke scene, mogu nešto tužno da naprave srećno i tako.
Da, ja mislim kao da nešto cirkusi mogu da... Da dođu isti ljudi i neki nesmješni ljudi koji je veoma smješno rade trikove i onda oni se ono stoje smeju.
A meni je smješno zato što je lav tako dobro preskočio i zato što se ljudi smeju. Zato što kad on preskoči, onda on kad padne na zemlju, meni je to smješno zato što... Svi onda počnu, neki počnu da se smeju.
Ja volim kad skače tigra.
Ja ga nisam nikad video, ali mislim da je smešan. Kad džungliraju ili u cirkusu imaju kao neki, ovako kao nešto, kao još jedno i hodaju na žici nekoj onakoj. Ja sam vidio.
Pošto je moja mama kući džunglirala, pokazala mi je. Džungliranje je nešto kada ima neke loptice puno i kao da ima, na primjer, 2, pa 3, pa 4, pa 5, pa 6 loptiju, pa 7, pa 8, pa 9, pa 10 i tako se uči da dobro džungliraš. kada porastem da budem neka glumica kao u pozorištu da...
Pozorište je jedno mesto gde neki ljudi gledaju, a drugi ljudi glume.
Šta mi ti možemo da radimo? Možemo samo da gledamo prazno, ono umisteno prazno, evo ako gledamo, šta to može nas da zabavi?
Mene može da zabavi, ja imam svaki dan maštu. Mi je dosadno, gledam samo nikoga i onda mi se učini da gledam nešto pravo. Ja to uvek desi, baš uvek.